Lai saņemtu valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekli divu līmeņu pozitīvas piediena elpceļos iekārtu BIPAP plaušu mehāniskai ventilācijai plaušu hipoventilācijas gadījumā, vajag šādus dokumentus. 1. Pneimologa vai anesteziologa reanimatologa atzinums sev veselības sistēmā par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu. Atzinumā jābūt izmeklējumu rezultātiem, kas pamato BIPAP terapiju. Piemēram, transkutānās kapnogrāfijas mēra ogliskābās gāzes daudzuma asinīs caur rādu vai arteriālo asins gāzu rezultāti. Varbūt arī spirogrāfijas plaušu tilpuma un elpošanas ātruma mērījums dati vai ieelpas muskuļu spēka dati, paša prūpes un mobilitātes spēju novērtējumam. To veids pēc Bartela indeksa. Punktu skaits ir no 16 līdz 20. Tas nozīmē, ka cilvēks lielākoties pats sevi aprūpē un pārvietojas. 2. Informācija par BIPAP iekārtu, nepieciešamais darbības režīms un raksturlielumi. Piemēram, ieelpas un izelpas pozitīvais elpceļu spiediens, atbalsta frekvence, cik bieži iekārta palīdz ieelpot, ieelpas ilgums, BIPAP iekārtas lietošanas laiks un ilgums. Piemēram, tikai naktī vai gan dienā, gan naktī, neinvazīvās plaušu ventilācijas maskas veids. Piemēram, deguna maska vai pilnas sejas maska. Personai vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz iesniegums tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai, paša prūpes un mobilitātes spēju novērtējums pēc Bartela indeksa no 16 līdz 20 punktiem BIPAP iekārtu piešķir pilngadīgām personām ar hronisku elpošanas nepietiekamību. Tas nozīmē, ka elpošana ilgstoši ir par vāju. Piemēram, ir hroniska hiperkapnija paaugstināts ogliskābās gāzes daudzums asinīs dienas laikā un vai tikai naktī. Tas ir konstatēts, ja pats CO2 ir virs 45 mmHg vai paaugstināts transkutānais CO2 naktī, ir progresējošs elpošanas muskulatūras vājums, piemēram, amitrofās laterālās sklerozes gadījumā. Personai jābūt modificēti neatkarīgai. Tas nozīmē, persona pati spēja lietot elpošanas masku, persona pati veic ikdienas aktivitātes. Piemēram, pati ēd, mazgājas, ģērbjas, citu personu palīdzība ir minimāla vai tikai reizēm. To izvērtē pēc Bartela indeksa no 16 līdz 20 punktiem indikācijas BIPAP terapijai ir kāds no variantiem. Tālāk tekstā parasti seko saraksts ar konkrētiem variantiem dienas laikā arteriālā. Asins gāzu analizē ogliskābās gāzes parciālais spiediens pa CO2 45 mmHg vai palielināts transkutānās ogliskābās gāzes līmenis pa CO2 55 mmHg vismaz 10 minūtes nakts laikā vai pa CO2 pieaudzis vairāk kā par 10 mmHg nakts laikā, salīdzinot ar dienu, un ir virs 50 mmHg vismaz 10 minūtes vai nakts laikā pa CO2 50 mmHg divās atkārtotās analīzēs ar 10 minūšu starpību. Vai pacients akūti stacionēts ar slimības dekompensāciju? Dienas laikā pa CO2 45 mmHg vai pa CO2 pieaug nakts laikā 50 mmHg vai palielinās lielāks 10 mmHg salīdzinot ar nomodu, vismaz 10 minūtes ilgi, vai ja diagnosticētā amiotropā laterālā skleroze ALS vai cita ātri progresējoša neiromuskulāra slimība, tad arī, ja spirogrāfijā forsētā vitālā kapacitāte FVC mazāks 60% no normas vai maksimālais ieelpas spiediens MIT mazāks 40 cmH2O vai diena laikā pa CO2 45 mmHg vai nakts laikā lielāks 50% no laika PTC 02 lielāks 50 mmHg nakts laikā pa CO2 50 mmHg divās atkārtotās analīzēs ar 3 stundu starpību dienas laikā pa CO2 45 mmHg vai nakts laikā pa CO2 50 mmHg vai palielinās lielāks 10 mmHg salīdzinot ar nomodu, vismaz 10 minūtes ilgi, vai nakts laikā pa CO2 45 mmHg divās atkārtotās analīzēs ar 10 minūšu starpību ir pagājušas vismaz 14 dienas līdz 1 gads, kopš HOPS uzliesmojuma ar ārstēšanos stacionārā un dienas laikā pa CO2 lielāks 52 mmHg, vai bijušas divas atkārtotas stacionēšanas ar HOPS uzliesmojumu un akūtu hiperkapnisku elpošanas nepietiekamību pēdējā gada laikā, vai bez uzliesmojumiem vai ar vienu stacionēšanu HOPS uzliesmojuma dēļ pēdējā gada laikā un pa CO2 50 mmHg dienas laikā, vai pa CO2 55 mmHg nakts laikā, vai pa co 2:45:49 mmHg dienas laikā, un pa co 2 pieaugums 10 mmHg vismaz 10 minūtes nakts laikā vai pats 0,2 palielinājums par 10 mmHg. Divās arteriālo asins gāzu analizēs ar 10 minūšu starpību. Veikta nakts poligrāfija vai polisomnogrāfija, kurā diagnosticēta centrāla miega apnoja, un dienas laikā pa co 2:45 mmHg, vai nakts laikā pa co 2:50 mmHg divos mērījumos ar 10 minūšu starpību, vai nakts laikā pa co 2 palielinās vairāk kā par 10 mmHg salīdzinot ar dienu vismaz 10 minūtes.